Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με πολύ χαρά σήμερα 5η 26 Απριλίου του 2018 και θα συνεχίσουμε με τον Δημήτρη.
Καθώς έτσι με τη χάρη του Θεού συζητάμε για το τι είναι η οικογένεια και αυτό είναι το θέμα, για όσοι ανοίξαν τα ραδιοφωνά τους, αφορμή για τη σημερινή εκπομπή έχει η συζήτηση που γίνεται αυτή την περίοδο στη Βουλή όσον αφορά τις ανάδοχες οικογένειες και κατά πόσον οι έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης μπορούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη παράμετρο και κατάσταση. Και βέβαια υπάρχει μεγάλη συζήτηση από διάφορες ομάδες, είτε πολιτικές και βέβαια θρησκευτικές, για τα κατά πόσον μπορούν να συμπεριληφθούν μέσα και τα ομόφυλα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Παίρνοντας λοιπόν αφορμή από όλα αυτά που γίνονται, θέμα μας σήμερα είναι το τι είναι η οικογένεια. Και αναλύσαμε στο προηγούμενο ημίωρο, μέσα από το Λόγο του Θεού, κυρίως στηριζόμενοι στα τρία πρώτα κεφάλαια της Γένεσης και ως τέταρτο, πως ο Θεός θέσπισε ο ίδιος την οικογένεια. Θέλω να πω όμως εδώ κάτι, πιστεύω παραπάνω, ότι οτιδήποτε κάνει ο Θεός και οτιδήποτε εντολή ή νομοθέτημα ή οτιδήποτε δημιουργεί ο Θεός μες στη Γραφή έχει κάποιον απότερο στόχο και σκοπό. Ξέρουμε ότι όλη η Γραφή δείχνει σε ένα πρόσωπο. Οποιαδήποτε κατάσταση, οποιοδήποτε νομοθέτημα, οποιοδήποτε θεσμός υπάρχει μες στη Γραφή ή οποιοδήποτε ιστορία υπάρχει μες στη Γραφή και κατάσταση, σαν τελικά απότερο στόχο έχει να δείξει το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και θα μου πει κάποιος, τι σχέση έχει τώρα ο γάμος με τον Ιησού Χριστό? Τελικά έχει απόλυτη σχέση και συσχετισμό. Γιατί μας το εξηγεί πάρα πολύ ωραία και μας το ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, όταν ασχολείται στο έψιλον κεφάλαιο με την οικογένεια. Και είναι βέβαια ένα μεγάλο, δεν το διαβάσω μεγάλο κομμάτι, είναι για όσους θέλουν να το διαβάσουν, έψιλον κεφάλαιο Εφεσίους επιστολή 1037 σελίδα και από το 22 εδάφη του κεφαλαίου και το τέλος και στην αρχή του σίγμα για τα παιδιά, καθώς αναλύει και λέει για την οικογένεια, λέει ούτω λέει χρεωστώσει στο 28 εδάφιο οι άνδρες να αγαπώστα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Όσο αγαπά την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά, διότι ο Δύσιο μίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφηκε περιθάλπη αυτήν, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησία. Και πιο πάνω στο 24 εδάφιο, μιλώντας για τη γυναίκα, λέει: αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, ούτω και οι γυναίκες ας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα. Και στο 32, όταν μιλάει για το μυστήριο του γάμου, λέει: το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Εγώ δεν λέγω τούτο περί Χριστού και περί Εκκλησίας. Άρα, φανταστείτε τώρα πόσο σημαντικό γίνεται όλο θέμα τη συζήτηση που έχουμε σήμερα, όταν καταλαβαίνουμε ότι η Εκκλησία, η οικογένεια δεν αποτελεί τίποτα λιγότερο από μια προτύπωση του Κυρίου Ιησού Χριστού ως ανήρ με την Εκκλησία που είναι η γυναίκα. Όταν εγώ πάω και βάζω και ακουμπάω, τολμάω θα το έλεγα, να ακουμπήσω το δάχτυλό μου πάνω σε αυτό που ο ίδιος ο Θεός θέσπισε, ουσιαστικά δεν κατανοούν οι άνθρωποι ή θα το έλεγα ακόμα καλύτερα οι οποιοσδήποτε άλλες θρησκευτικές ομολογίες ακόμα, ότι πειράζοντας ή ανεχόμενοι καταστάσεις ή μια διαφορετική έτσι, πώς να το πω, πώς το είπες προηγουμένως, σύνθεση της οικογένειας, βάζω το χέρι μου στη σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Και όλοι εμείς τελικά τι είμαστε, θα λέγαμε, είμαστε παιδιά Θεού σαν πατέρας, είμαστε αδελφοί Κύριου Ιησού Χριστού, δηλαδή σε όλες τις προτυπώσεις υπάρχει οικογένεια. Πώς εγώ μπορώ να θίξω την έννοια της οικογένειας, χωρίς να θίξω το ίδιο το Ευαγγέλιο, χωρίς να θίξω το Πατέρα σαν Θεό και νομοθέτη, τον Κύριο Ιησού Χριστό σαν νυμφίο? Πώς θα πω ιδού ο νυμφίος έρχεται, και όταν εγώ έχω αποδεχθεί μια άλλη σύνθεση οικογένειας? Πώς θα πω σε όλες τις παραβολές, όταν η Εκκλησία είναι η Παρθένος? Εγώ λέει, και τελειώνω με αυτό, στην προς Κορινθίους επιστολή, αν θυμάμαι καλά, λέει ο Απόστολος Παύλος.
Ξεραβούνισα.
Αμήν. Στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο λέει: διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπία Θεού, επειδή σας ηραβώνησα με έναν άνδρα, για να σας παραστήσω παρθένων αγνή εις τον Χριστόν. Αν εγώ πω τώρα ότι δεν είναι απαραίτητο μια οικογένεια αποτελείται από μια μαμά και ένα μπαμπά, αλλά αποτελείται από δύο άντρες, δύο γυναίκες ή οποιαδήποτε άλλη σύνθεση, πώς εγώ θα πω αυτό εδάφιο, ότι ο πατέρας, ο άντρας είναι ο Χριστός και ασυραβώνησα σαν εκκλησία με τον άντρα.
Αμήν. Πραγματικά δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο μία αμαύρωση της αξιοπιστίας του Θεού. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι διαλύεται η ζωή εδώ κάτω, γιατί έχει συνέπειες. Όπως λέει ο αδερφός ο Λούις, και να σκέψω, ας πούμε, να πας στην Τζοκόντα και να πεις δεν μου αρέσει το μάτι αυτό, κάτσε να βάλω εγώ να πάρω μια κυρομπογιά να το κάνω διαφορετικό. Είναι, ξέρω, καφέ, το κάνω πράσινο. Τι χάλασες. Ή ξέρω, να το βγάλω το μάτι το δικό μου, να βάλω ένα γυάλινο, ας πούμε, είναι καλύτερο. Αυτό που κάνει ο Θεός είναι τέλειο. Αλλά δημιουργείται και μια πνευματική σύγχυση και μια ευθεία βολή εναντίον της αξιοπιστίας του Θεού όσον αφορά τα πνευματικά. Όπως μας πες πολύ ωραία, Δημήτρη, αυτά όλα αποτελούν μια προτύπωση αυτών τα οποία μέλουν να γίνουν στα επουράνια.
Και πάνω σε αυτό περιμένουμε ένα γάμο,
Ακριβώς.
Να για το γάμο.
Εγώ θα διαβάσω λίγα
εδάφια.
Αμήν, θα πάμε εκεί πέρα. Θα διαβάσω λίγα εδάφια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, από το βιβλίο των Παροιμιών, στο 8ο κεφάλαιο, όπου περιγράφεται η σοφία. Η σοφία του Θεού, η οποία είναι ο Χριστός. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτός εγεννήθη σημά σοφία από Θεού και αγία και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωσης. Λέει λοιπόν σελίδα 590, 13 εδάφιον. Ο φόβος του Κυρίου είναι να μισείται στο κακόν, αλλά ζωνίαν και αφθάδια και πονηράν οδόν και διεστραμμένον στόμα εγώ μισώ. Εμού είναι η βουλή και η ασφάλεια, εγώ είμαι η σύνεσης, εμού η δύναμης. Διεμού οι βασιλείς βασιλεύουσιν και οι άρχοντες θεσπίζουσιν δικαιοσύνην. Διεμού οι ηγεμόνες ηγεμονεύουσιν και οι μεγιστάνες πάντες οι κριτές της γης. Δηλαδή έρχεται εδώ πέρα η σοφία και λέει ότι η ασφάλεια, η δικαιοσύνη, η αύξηση είναι όταν οι βασιλείς βασιλεύουν δια της σοφίας του Θεού και οι άρχοντες θεσπίζουν δικαιοσύνη. Δηλαδή επί πολλά χρόνια, εκατοντάδες και ίσως και χιλιάδες χρόνια, τώρα είμαστε στο 2000 Χριστό, ο Χαμουραμπή ήταν ο κώδικας του Χαμουραμπή το 2000 π.Χ. Άρα 4.000 χρόνια. Η βάση των νομοθετημάτων ήταν η σοφία του Θεού. Ό,τι είχε αποκαλυφθεί μέχρι εκείνη την ώρα, γιατί οι άνθρωποι θεσπίζαν τη σοφία. Μου κάνει εντύπωση, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αν πάμε στην πράξη των Αποστόλων, όπου ο Παύλος ναυαγεί στη Μελίτη και εκεί ήταν, λέει, βάρβαροι, οι οποίοι δείξανε, λέει, ότι νου, αν θέλετε να το διαβάσουμε, είναι στη σελίδα 992. Είναι το ΚΑΙΤΑ, το τελευταίο κεφάλαιο των πράξεων. Λέει, και αφού διεσώθησαν, τότε γνώρισαν ότι η νήσος ονομάζεται Μελίτη. Οι δε βάρβαροι έδειξαν εις εμάς ούτην τυχούσαν φιλανθρωπίαν, διότι ανάψαντες πυράν υπεδέχθησαν πάντα σε εμάς δια την επικείμενη βροχήν και δια το ψύχος. Ότε δε ο Παύλος συσσωρεύσας πλήθος φρυγάνων έβαλεν επί την πυράν, έχιδνα, οχιά δηλαδή, εξελθούσα εκ της θερμότητος, προσεκολύθη στην χείραν αυτού. Ως δε είδαν οι βάρβαροι το θηρίον κρεμάμενον εκ του χειρός αυτού, έλεγον προς αλλήλους, βεβαίως φωνεύσει είναι ο άνθρωπος ούτως τον οποίον διασωθέται εκ της θαλάσσης, η θεία φύση, η θεία δίκη, συγγνώμη, δεν αφήκε να ζει. Και αυτός μεν απετείναξε το θηρίον εις το πυρ και δεν έπαθεν ουδέν κακόν. Εκείνη δε επρόσμενον τι έμελε να πριστεί ή εξέφερε να πέσει κάτω νεκρός, αφού όμως επρόσμενον πολλήν ώραν και έβλεπαν ότι ουδέν κακόν εγίνεται εις αυτόν, μεταβαλλώντας το χασμόν, έλεγαν ότι είναι Θεός. Δηλαδή οι βάρβαροι είχαν μέσα τους την αίσθηση της δικαιοσύνης, της θείας δικαιοσύνης. Σήμερα ο κόσμος την έχει χάσει αυτή. Λέει μέσα σε αυτό το τρίτο κεφάλαιο της Ρωμαίους, δεν υπάρχει φόβος Θεού έμπροστα των οφθαλμών αυτών. Το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας σήμερα. Δεν υπάρχει Θεός και δεν υπάρχει φόβος Θεού. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και δημιουργείται αυτό το αλαλούμ, αυτή η σύγχυση, αυτή η εχθρότητα, αυτές οι καταστροφές, αυτή η πόλεμη, αυτή η τα ψυχολογικά, όλα από το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν πιστεύει ότι υπάρχει ο Θεός και δεν υπάρχει ο φόβος του Θεού.
Γι' αυτό και ο άνθρωπος βλέπουμε ότι θέλει απολαύσεις χωρίς κόπο σήμερα και να καρπώνεται τις ευλογίες του γάμου, τις απολαύσεις του γάμου χωρίς δέσμευση. Εξού και η προσπάθεια της πολιτείας, όχι μόνο της στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες, να βρεθεί κάτι υποκατάστατο του γάμου, το σύμφωνο συμβίωσης. Δηλαδή θα συζούμε και απλά θα υπάρχει, ας πούμε, μια υποτυπώδης νομική κατοχύρωση σε κάποια πράγματα. Και αυτό ανοίγει και τον δρόμο και για ομόφυλα ζευγάρια και για ετερόφυλα ζευγάρια. Όχι γάμος, όχι τέτοια δέσμευση γάμος, αλλά ένας τρόπος να ωρεοποιήσουμε και να νομιμοποιήσουμε το να συζούν δύο άνθρωποι. Ο Κύριος κάποτε ήθελε να λέει προς αυτόν, οι Φαρισαίοι πειράζονται σε αυτόν και λέγοντες προς αυτόν: «Συγχωρείτε στον άνθρωπο να χωριστεί την γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτίαν?» Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, από το Ιωταθήτα του Ματθαίου διαβάζω: «Δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θήλη έπλασεν αυτούς και είπεν ένε και εντούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα αυτού και θέλει συνείστε οι δύο η σάρκα μίαν, ώστε δεν είναι πλέον δύο αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, ο άνθρωπος ας μη χωρίζει». Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι η ένωση δύο ανθρώπων είναι μία δέσμευση την οποία κάνουν ενώπιον του Θεού. Από εκεί ξεκινάει η οικογένεια, ξεκινάει από τον γάμο. Μία απόφαση δύο ανθρώπων να ενώσουν τις ζωές τους, αλλά όχι με ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή ότι εμείς το αποφασίζουμε και το κάνουμε, αλλά ότι θα το φέρουμε αυτό ενώπιον του Θεού και θα ζητήσουμε από τον Θεό να το αποδεχθεί και να το ευλογήσει. Και αυτό ακριβώς είναι ο γάμος, το να φέρνουμε ενώπιον του Θεού και να δηλώσουμε ενώπιον του ότι εμείς οι δύο θα είμαστε πλέον ένα ζευγάρι, θα είμαστε ένα αντρόγυνο. Και ο Θεός ευλογεί αυτή την ένωση και την κάνει μόνιμη. Και δεν δίνει στον άνθρωπο το δικαίωμα να χωρίσει τη γυναίκα του. Και λέει ότι στο 9 εδάφιο: «Σας λέγω δε ότι όστις χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός διαπορνίαν και νυμφευτεί άλλη γίνεται μιχός, και όστις νυμφευτεί γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μιχός». Δεν επιτρέπεται δηλαδή η διάλυση του γάμου και της οικογένειας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο σήμερα οι άνθρωποι δεν θέλουν να δεσμευτούν και προσπαθούν να υποκαταστήσουν με κάτι άλλο το γάμο. Θέλουν μία, όπως το εννοούν αυτή, ελευθερία. Αλλά όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι στην έλλειψη δέσμευσης, στην έλλειψη διάθεση για δέσμευση, δεν υπάρχει αγάπη. Γιατί όταν αγαπώ κάποιον πραγματικά και πραγματικά τον θέλω να είναι δικός μου και να είμαι δικός του, θα πρέπει, όπως αυτός προσφέρεται σε μένα, και εγώ να προσφερθώ σε αυτόν και να δεσμευτώ ότι θα είμαι για πάντα μαζί του ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Όταν λοιπόν αυτό απουσιάζει, δεν υπάρχει πραγματική αγάπη, δεν υπάρχει πραγματική ένωση, αλλά όμως θέλουμε να απολαύσουμε τους καρπούς του γάμου, τις σαρκικές απολαύσεις, το να μπορούμε να γινόμαστε ανάδοχοι σε παιδιά, ενώ δεν έχουμε κάνει το πρώτο βήμα που έχει θεσπίσει ο Θεός, το να δηλώσουμε τη δέσμευσή μας ως έγκαμο ζευγάρι ενώπιον Θεού και ανθρώπων.
Και εδώ ρωτάω, Νέστη, αν φοβάμαι την ευθύνη να έχω ένα σύντροφο ή μια σύντροφο, δηλαδή έναν άντρα ή μια γυναίκα με τα δεσμά του γάμου, και φοβάμαι ότι μπορεί μετά από κάποιο διάστημα εμείς να χωρίσουμε και θα πρέπει μετά να μπούμε σε διαδικασίες περιουσιακών στοιχείων κλπ. Θα πάρω την πολλαπλάσια ευθύνη να γίνω και ανάδοχος, να προσφέρω αγάπη, αγάπη θυσίας σε ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα ίδρυμα και χρειάζεται ακόμα περισσότερο την αγάπη μου? Δηλαδή, οδηγούμαστε σε παραλογισμούς και βλέπουμε ότι όλα αυτά τελικά ένα στόχο έχουν. Έχουν στόχο να διαστρέψουν την ιδέα του Ευαγγελίου. Και καθώς πραγματικά τα έλεγες αυτά, Νέστη, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που, και θα πω γιατί, που το Ευαγγέλιο δεν αφήνει περιθώριο χωρισμού. Φαντάζεστε, μετά από 5.000 χρόνια στον ουρανό, να μας έλεγε ο Χριστός: «Σε βαρέθηκα. Σε χωρίζω. Δεν έχει δικαίωμα». Θα μπορούσε ο Χριστός να πει μετά από 10.000, 100.000 χρόνια στον ουρανό: «Εντάξει, εσάς τα βλέπω κάθε συνέχεια, ας πούμε. Χωρίζουμε. Και κάνω κάτι καινούργιο». Τι ωραίο να ξέρουμε ότι από τη μεριά του Χριστού ποτέ η αγάπη του δεν πρόκειται να εκπίπτει. Ποτέ το ελαιός του δεν πρόκειται να τελειώσει. Ποτέ η δέσμευσή του. Αυτή τη στιγμή, όσοι είμαστε βαπτισμένοι στο νερό, έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο, είμαστε αραβωνιασμένοι. Και από τη μεριά του Χριστού ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει γύρισμα πλάτης. Αλλά εμείς στρέψαμε νότα προς τον Θεό ημών. Και γι' αυτό κιόλας η αποστασία καλείται και στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα πνευματική πορνεία. Και ιδιαίτερα στον Ιερεμία και στον Ιζεκίλ μιλάει για την πορνεία και παρομοιάζει την εκκλησία, η οποία έστρεψε νότα στον Χριστό σαν πόρνη. Αλλά λέει, τι ωραία μιλάει, και λέει: «Εγώ, λέει, θέλω σε εκτηρήσει και θέλω σε περιμένει πάλι».
Το τραγικό είναι ότι είμαστε ένα χριστιανικό έθνος. Και θέλω να διαβάσω μερικά εδάφια από τον Ισαΐα, το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο νομίζω αποτυπώνει ακριβώς την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. «Ακούσατε ουρανοί και ακροάστητη γη, διότι ο Κύριος ελάλησε. Ιούς έθρεψα και ύψωσα, αλλά αυτοί απεστάτησαν απ' εμού. Ο Βούς γνωρίζει τον κτήτορα αυτού και ο Όνος την φάτην του Κυρίου αυτού. Ο Ισραήλ δεν γνωρίζει, ο λαός μου δεν εννοεί. Ουέ έθνος αμαρτωλών, λαέ φορτωμένη ανομίαν, σπέρμα κακοποιών ή διεφθαρμένη. Εγκατέλειπον των Κύριων, κατεφρόνησαν τον Άγιον του Ισραήλ, εστράφησαν στα οπίσω. Διατί παιδευόμενοι θέλετε προσθέτει στασιασμών? Όλη η κεφαλή είναι άρρωστος και όλη η καρδία και χαυνομένη. Από ίχνους ποδός μέχρι κεφαλής δεν υπάρχει ένα αυτό ακεραιότης, αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκυσε σε σιπότα. Δεν εξεπιέστησαν, ουδέ εδέθησαν, ουδέ εμαλακώθησαν διαλυφής. Και συνέπεια, η γη σας είναι έρημος, πύλες σας πυρήκαυστη, πόλη σας πυρήκαυστη. Την γη σας ξένη κατατρόγους είναι αυτήν έμπροσθεν σας και είναι έρημος ως πεπορθημένη υπό αλλοφύλων. Και η θυγάτηρ Σιών εγκαταλελειμμένη ως καλύβιον εναμπελώνη, ως ο προφυλάκιον εν κήπος οικείων, ως πόλης πολιορκουμένη. Ευτυχώς όμως υπάρχει το 9 εδάφιο. Αν ο Κύριος των δυνάμεων δεν ήθελε να αφήσει σημάς μικρών υπόλοιπων, ως τα Σόδωμα η θέλωμεν γίνει, με τα Γόμορα η θέλωμεν εξομοιωθεί. Και πάντοτε ο Κύριος αφήνει ένα μικρό υπόλοιμο. Είναι η πραγματική του εκκλησία, η οποία είναι το άλας της γης. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι εσείς είστε το άλας της γης. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Η πραγματική εκκλησία του Χριστού, η οποία μεσητεύει και δέεται στο Θεό δια το λαό και χάρη της οποίας ο Κύριος κάνει έκβαση και θα κάνει έκβαση και ευλογία. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Δημήτρη, θα θέλεις κάτι να μας πεις για την οικογένεια?
Κάτι τελευταίο, γιατί αναλογιζόμενο στο θέμα. Ανέστη, θέλει κάτι? Συγγνώμη. Μετά, αναλογιζόμενο στο σκοπό τη οικογένεια. Πολλοί μπορούν να πούμε ποιο είναι ο κύριο σκοπό τη οικογένεια. Θα μπορούσε κάποιο να πει, όπω λέει στο Ζήτα κεφάλαιο Κορινθίου, διασπορνία σα. Α, έχει έκαστο, λέει, τον άνδρα και έκαστο, λέει, να έχει τη γυναίκα αυτού. Άρα να είναι μια ικανοποίηση τη σεξουαλική επιθυμία. Άλλο θα μπορούσε να πει να υπάρχει ασφάλεια. Γιατί είμαστε πολλοί. Δεν είμαι ένας μόνος μου, αλλά εναντίον μιας εξωτερικής απειλής. Άλλος θα μπορούσε να πει για να μεγαλώνουν τα παιδιά σε ένα σταθερό περιβάλλον. Αυτά θα λέγαμε ότι είναι ίσως κάποιες υποενότητες του θέματος. Νομίζω στον προφήτη Μαλαχία δίνει το στίγμα, το ποιος είναι ο σκοπός της οικογένειας. Και μιλάει στο Β' κεφάλαιο του Μαλαχία, 843 σελίδα, και μας λέει, καθώς βλέπει ο προφήτης Μαλαχίας περίπου το 400 π.Χ. την αμαρτία γενικότερα του λαού, και λέει στο 14 εδάφιο, και λέγεται γιατί, διότι ο Κύριος εστάθη μάρτης μεταξύ σου και της γυναικός της νεόητός σου, προς την οποία εσύ εφέρθης δολίως, ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γυνή της συνθήκης σου, και δεν έκαμε ο Θεός ένα? Και όμως αυτός, ο άνθρωπος δηλαδή, είχε υπεροχή πνεύματος, και διότι τον ένα για να ζητήσει σπέρμα θείο. Και μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπεροχή, νομίζει ότι τα ξέρω καλύτερα, ότι μπορώ να ξαναπαντρεύομαι. Και δεν είναι τυχαίο ότι λέγεται σε σκάτες ημέρες θέλω συνείστε, λέει, νυμφεύοντες και νυμφευόμενοι. Και αυτό δεν είναι μόνο το γάμο, είναι μια διαδικασία παντρεύομαι, ξεπαντρεύομαι, παντρεύομαι, ξεπαντρεύομαι. Αλλά εναντίον αυτής της υπεροχής πνεύματος έχει το λόγο του Θεού και λέει ποιος είναι, γιατί έκανε ένα. Γιατί είπε στον Αδάμ και την Εύα θα γίνετε ένα? Ποιος είναι ο στόχος? Λέει για να ζητήσει σπέρμα θείο. Ένας από τους, θα λέγα ίσως, τους βασικότερους στόχους του γάμου είναι το σπέρμα θείο. Και εδώ όσοι ακούμε και είμαστε γονείς, να αναλογιστούμε. Ένας από τους βασικούς στόχους με τους οποίους μπήκαμε σε αυτή τη συνθήκη ένωσης άντρας και γυναίκα είναι για να ζητήσει ο Θεός από εμάς σπέρμα θείο. Θα δούμε πάρα πολλά εδάφια μέσα στο Δευτερονόμιο ιδιαίτερα. Είναι άμεση επαγγελία και εντολή προς τους γονείς. Ταύτα να μελετάς. Ο λόγος του Θεού να υπάρχει μέσα στην καρδιά σου, και αυτό λέει να μιλάς στα παιδιά σου γυρώμενος το πρωί και καθώς πλαγιάζεις το βράδυ. Και με αυτά να συνομιλείς στο τραπέζι που κάθεσαι και να είναι γραμμένα σου παραστάτες στη θύρα σου, σαν προμετωπίδια τον οφθαλμό σου. και ο Θεός να μας φωτίσει πραγματικά, αγαπητοί μου ακροατές. Η οικογένεια είναι ο Κύριος πυρήνας και θύλακας που οι αλήθειες του Ευαγγελίου διδάσκονται, βιώνονται και μεταδίδονται στην επόμενη γενιά.